Ola, hoxe neste programa de as mulleres que percorren as rúas de Compostela imos falar de varias. De varias, é dicir, un programa coral en rede. Santiago, moito antes de ser a capital de Galicia, era tamén unha das provincias do Reino. Entonces tiña un territorio moi amplo, un territorio que prácticamente chegaba hasta Muxía, hasta Oseira, bueno. E é verdad que sempre foi un territorio de saberes e sabores, de xantares e cociñas, porque era cidade de conventos, de clero, de monxas, e esa xente sempre comeu ben. Era tamén unha capital de saúde, había varios hospitais, o Hospital Real, por suposto, pero outros moitos, e iso tamén necesitaba moitas comidas. Era a zona de pousadas, de hotéis, bueno, de moitas actividades deste tipo, e tamén en Santiago se daba a sopa boba. Os pobres, por eso Rosalía dice que viñan a porta, viñan as portas de Santiago a pedir, tiñan dereito a un anaco de pan e a algo quente nos diferentes conventos que a cidade tiña. Por lo tanto, sempre foi territorio de comer. E dentras de eses sabores e saberes, de eses xantares e cociñas, maioritariamente había mulleres. Eu coido que as mulleres sempre cociñaron, sacaron a fame do mundo, por eso non levo moi ben isto de que aparezcan eles homes, se chamen chefes e ganen moitos cartos. O digo xa aquí na radio, agora que teño posibilidade de falar de comidas. Non? Por tanto, vou a citar unha serie de casas de comidas, de restaurantes, e vou a citar algunhas das mulleres que estaban detrás. A Flor Noyesa, na Senra. O Victoria, na Rúa Bautizados. O Beadense, que tiña a seña Lola os enfrente na cociña e que facía do mellor peixe frito, e mirade que en Galiza é difícil facer bo peixe frito, pero facía do mellor peixe frito que se podía comer en Santiago. Por suposto, o Estradense, na Plaza de Galiza, donde Carmiña, entre outras, facían aquela empanada de congrio e aquel cabrito asado, que era único na cidade e que aínda a xente que temos unha certa idade fomos quen de saborear, de percibir na nosa boca e no noso palar. Estaba tamén, había tamén restaurantes nos bairros. Carmiña, no Castiñeiriño, o frente do Paz Nogueira, lugar no que se comía tamén e que aínda hai unha tradición culinaria que continúa hoxe. Ou aquelas mulleres que traían as lampreas e que iban dicindo polas rúas «Compre lamprea!» e que normalmente tiñan como punto de venta ou como punto incluso de deixalas por se alguén as encargaba a floristería de Rosario. Rosario, que lembrade, estaba na porta da Mámoa. Alí estaba a floristería e alí era o lugar de compra e venta de lampreas. Estaba Solita. Non xa chegou, Solita que ainda vive, pero que xa non cociña. Polo tanto, o peixe fritido, o polvo afogado, que era un dos guisos que en Santiago se preparaba, co que quedaba do polvo que se preparaba a galega para feiras do xoves, cando aínda a feira estaba en Santa Susana. E, por suposto, si falo de casas de xantares, non podo esquecer o Asasino. O Asasino era un restaurante clásico que aquelas mulleres levaban tan ben, tan rico era todo que Alisa facía e que ademais era un lugar de encontro, de fama, de lenda en Compostela, non? E quero tamén facer referencia a Xosefina Vilas. A súa casa de comidas no Camiño Novo, que logo continuaron os seus fillos, foi un centro fundamental do cociñar, donde ademais se conservaba a tradición dos quisos, dos cocidos, é dicir, do que é a cociña a lume lento e ao mesmo tempo con produtos de proximidade, no que todo se usa, todo se recicla e todo se reutiliza. Xosefina Vilas, o frente desta casa de xantares, tamén cumpliu unha función social moi importante en todo o barrio de Conxo e no Camiño Novo, onde estaba ubicado o chamado logo restaurante. Porque naqueles anos, nos anos 30, nos anos 40, que houbo tanta fame, moitas familias que se quedaron sin ingresos económicos pola represión e que non podían comer, pois que pasaron fame, repito, tiñan sempre o apoio de Xosefina e sabían que ali sempre habría un prato de comida ou anaco de pan para sacar a vida para adiante nestes momentos en que era tan necesario a solidaridade e o apoio. Esta tradición de saberes e sabores, de xantares, de comidas, de platos, se continúa hoxe. Hoxe hai rapazas novas que continúan con esta tradición, que xa teñen unha formación, pasaron por escolas, como é o caso, vou a citar unha, hai moitas máis, pero vou a citar unha, Lucía Freitas, que ademais innovan, que ademais internacionalizan, é dicir, fan chegar o mundo da comida de Compostela a todos os lugares que sea necesario, que saben tamén cociñar con produtos de estación, con produtos de proximidade, de esa praza de abastos que en Santiago tamén cumpriu e cumpre unha función moi importante e que é un dinamizador económico de toda a comarca, o foi e o sigue sendo. E que ademais nos garantizan algo moi importante, cando esas mulleres que levaban as cestas na cabeza, hoxe levan os carritos. Por sorte, o sistema se modernizou e xa non arquean as pernas nin se dan a espalda, non? Esas mulleres que traen a comida sana, que transforman os alimentos, que dan o placer e a saúde a través do prato, son imprescindibles na vida e ao mellor hoxe sabémolo máis que nunca. Por tanto, compre camiñar con elas polas rúas de Compostela, que agora xa teñen outras casas de comidas, pero saber apreciar eses saberes e eses sabores.